Malaki ang kinalaman ng fake news at historical distortionism sa nakarang eleksyon. Gaano nga ba kahalaga na tama ang ating pagkakaintindi sa ating kasaysayan? Kunin natin ang perspektibo ng isang tanyag na historian at gaano kaimportante na matuto tayo sa mga magaganda at pati na rin sa mga maling aral ng ating nakaraan. Kasama si History Professor Xiao Chua. Samahan niyo po kami. Tuloy po kayo sa loob ng Preso. Isang magandang araw po sa inyong lahat at welcome inside the press room kung saan ating pinag-uusapan ang mahalagang issue ng ating bayan kasama ang mga reporters at newsmakers ng ating bansa. Ako po si Romel Lopez, ang associate editor ng press1.ph at kasama ko po uli dito sa loob ng press room ang ating editor na si Felipe Salbosa. Hello, Ipe.
Magandang araw, Romel, at sa lahat ng mga nanonood sa ating YouTube channel at saka sa mga nakikinig sa ating mga podcast platforms. Paki-like naman po tsaka paki-subscribe.
At syempre, hindi mawawala ang ating editor at large, ang Pulitzer Prize winner na si Manny Mogato Lumogs.
Magandang araw, Romel at Kaepe. At isa namang makabuluhang kalakayan ang ating gagawin ngayong araw na ito.
Oh, ang pag-uusapan natin dito is parang post-mortem ng election eh. Nakailang mga ano na ba tayo, mga webinar at Zoom na attended Ipe at Mogs na pinag-uusapan. Ano ba talaga nangyari at bakit tayo umabot sa ganito, no? So may mga discussion na about disinformation, bayaran, mga bilihan ng boto. Sa inyo Mogs sa One News, ano yung mga napag-usapan niyo doon? Ganda-ganda ng suot ni Mogs doon, no? Kagalang-galang mga naka-Amerikano eh.
Ganda din. Ang bilis ng bilangan eh. 2 oras lang tapos na boxing eh.
Oo nga. 9:30 pa lang. Alam mo na eh.
Oo, alam mo na.
Mas mabilis pa yung bilang. Sige, Mox.
May isa akong kaibigan na diplomat. Meron siya sa akin pinakitang Twitter. Sabi niya, alauna 49, meron ng result. 31 million si BBM at 14 million si Lenny. So, sabi ko, bakit parang nangyari yan? Nagbubotohan pa. Lumabas daw eh sa Twitter na may resulta na ng alauna 49 ng hapon.
Grabe.
Mukhang pang topic natin sa isang ano yan, no? Sa isang podcast natin. Pero pag-uusapan natin ngayon sa episode na to is yung malaking role ng disinformation sa election na to. At alam naman natin yan dahil ang Press One is a fact-checking organization. At nakita natin Ipe, no, sa mga na-produce natin mga fact checks, ang tindi ng historical distortionism. Yung pag-create at pag-revive nung myth about the Taliano Gold. May column pa nga si Mogs dyan eh, about sa Kingdom of Maharlika, about sa mga exploits ng mga Marcos at ang golden age daw ng martial law. So kaya sa pagkakataong ito, dahil history yung pinag-uusapan natin, so inimbitahan natin dito sa loob ng press room na makasama natin para himay-himayin yung issue na yan, ay isang kilalang historian mula sa De La Salle University. Walang iba kundi si Professor Xiao Chua. Hello Prof, welcome sa press room.
Makasaysayang araw sa inyong lahat, lalo na sa iyo, Sir Romel, Sir Felipe, at Sir Manny Mogato.
Opo. Magandang araw po, Professor.
Magandang araw. Prof. Xiao, ano ba talaga nangyari? Gaano ba katindi ang historical distortionism sa tingin mo na nangyari nitong election na to? May role ba yon kung bakit na bago yung imahen ng mga Marcos at after 30 plus years, eto sila at pabalik muli sa Malacanang?
Well, una sa lahat, pwede mong sabihin na malaki yung papel.
Mm-hmm.
No, nung historical distortion na ginawa nung mga ano to eh, coordinated, 'di ba? Meron silang mga pondo. Pero ang nangyari kasi diyan, they only needed a few people to, you know, manamagpunla. Tapos magiging yun na yung linya ng napakaraming tao. No? And very creative sila in appealing to emotions. Because remember na parang naiintindihan nila yung Pinoy eh, na hindi natin sinasabi na, di ba, na bobo or what. Kasi in the Western sense, very, ang Westerner, di ba, very ano yan eh, very, kumbaga very ano tawag dito, parang yung logic eh, 1:1, di ba?
Right.
Pero sa atin kasi, kay, at alam natin ito sa kultura natin, tayo ay, we are an emotional people.
Right.
First, we are a visual people.
Mm-hmm.
Then, we are an emotional people, no? So, hindi, kumbaga, nakukuha tayo sa puso eh. At doon tayo niyari. Mm-hmm. Doon tayo, kumbaga, na tinamaan. Hindi lang yung info at yung disinformation in itself.
Mm-hmm.
No? Pero, kaya na tayong tinamaan doon kasi it's not alone that disinformation is to blame.
Mm-hmm.
Hindi, kasi sa palagay ko, kung naging maayos-ayos naman talaga at naging parang mas maayos, kasi hindi ko naman sinasabing walang pakinabang yung naging demokrasya natin eh.
Mm-hmm.
But we have to call a spade a spade, di ba?
Right.
Ang demokrasya natin ay na-appropriate. Paano? Supposedly, democracy, rule of the majority, pero nakikinabang din ang majority. Pero alam natin that yung demokrasya natin, alam naman natin na, sorry ha, alam natin na medyo nabibili ang halalan.
Tama.
Diba, huwag na tayong, kumbaga, huwag na tayong magpa, huwag na tayong mag-ipokrito dito. Alam natin na nangyari yan.
Correct.
Number two, kaya sabi nila, eh, demokrasya to, rule of the majority. Pero tama pa ba yun? Talaga bang rule of the majority or rule of the ones who have money? Number one. Number two, justice system. Alam natin na, in a way, di ba, napakahirap sa isang mayaman na ma, di ba, na
makulong.
Mayroon. Pero, hindi ko sinasabing, you know, corrupt yung mga justices natin o yung mga judges natin. Pero, sa proseso ng batas, napakahirap mong i-prosecute ng isang tao na makapangyarihan. Di ba? Yung plunder law lang, hindi mo ma-prosecute yung mga nagnanakaw. Napakahirap humanap ng ebidensya.
Bumabalik pa sa pwesto.
Okay, bumabalik pa sa pwesto, alam mo na. So, yan din. Eh. And yan, so yung political system natin, electoral system, justice system, was appropriated by the elite. So, yung tinatawag natin na mga problema ay hindi na-solve nung demokrasya.
Mm.
Diba? Hindi dahil demokrasya is bad.
Right, right.
Yung mga leader, diba? At hindi lang mga presidente yan, yung buong sistema. Eh, ang problema, napakadaling sisihin ng mga taong ito na pumalpak, demokrasya. Kasalanan ng demokrasya. Sino ba
sino tinuro ang EDSA?
Paano nagbalik ang demokrasya? EDSA. So, kaya, eh, kung ganun, and by the way, yung pagwasak sa memory ng EDSA at sa narrative of EDSA, hindi naman sa kanila unang nag-start yan eh.
O kanino ba?
Nasa mga kakampi din natin eh. O, maniwala ka. Diba? Maniwala ka. Huwag tayong mag-gano dito, maglokohan dito.
Please elaborate.
O, spill the tea, bro.
Hindi, really. I mean, may mga intellectuals, may mga medyo nasa militanteng ano no na mga ano no na progresibo, sabihin na natin
right,
progresibo na ano, in a way sinasabi nila na EDSA ay failure. Di ba? Kasi ako ayoko sabihin na failure ng EDSA yun. Failure yun ng mga sumunod. Because we won in EDSA, that's a victory of the people,
right? No?
Hindi Aquino victory yan, di ba?
Correct.
Although the Aquinos have a lot to do with it, di ba?
Hmm.
It's the victory of the people, di ba? Eh kaso syempre alam naman natin na in a way I'm not anti-left, ano, kasi very sympathetic ako sa kanila, pero alam naman natin na may dynamics yan. Of course, nung una hindi sila nag-participate dyan. Alam natin. Kaya nga nung EDSA DOS, they learned their lesson. Sila na yung nauna. Di ba? Sila yung nanguna doon. So, these things no taken into account. No, parang nasira na yung image ng people power, 'di ba? Naging dilawan kahit na sa totoo
right.
lang, although hindi lahat ng tao doon dilaw. 'Di ba?
Right.
May military aspect 'yon, may simbahan 'yon, may 'di ba? So, all of these things, lahat 'yan, 'wag nating isisi lang sa disinformation. Naging effective yung disinformation because they pandered on the frustrations of people.
Right.
Dahil lang nakikita lang ng tao minsan hindi yung social reform na nangyari, yung decentralization, yung interfaith dialogue, yung explosion of voluntarism post-EDSA. Hindi yun ang nakikita dahil hindi madaling makita yun. Institutional reforms are so hard to see. Anong makikita mo? Infrastructure. So, mag-infrastructure ka ngayon.
Asha, we, yung mga Pinoy, kaya kinagat nila yung ano golden age narrative. Kasi ang hilig-hilig nila dun sa ano infrastructure legacy, NLEX-SLEX, CCP, yes. Heart Center, Lung Center, kung ano-ano pa mga patayo ng diktadurya. Pero parang hindi kasi sila maka, hindi nila ma-appreciate yung institution building dahil hindi naman yon nakakain.
Eh kaya hindi ako, pag ako ang naging presidente, hindi ko pababayaan yung build. Yan ang lesson talaga niyan. Kasi ang tao naghahanap talaga ng something tangible eh. Right. Yes, I will build. Kunwari lang naman ano. I will build this reform in the institutions, but I will also build more hospitals, build more houses, build more roads. Diba?
La historia na impersonator.
Oh.
Paisa lang,
yun
paisa
din,
lang.
And also, lang. Ah, sige po. And yun din ano, sige po.
Sige pe.
Yung alam niyo naman yung mga yung na, dating diktador Ferdinand Marcos is obsessed with history. No? Kung sa isang interview sa kanya bago siya namatay sa Hawaii, napanood ko lang sa SocMed. Sabi niya, I'm not yet done with history.
History is not yet not done with me.
Oo, sabi niya. Oo. Ngayon naman, itong mga anak niya nung panahon ni Duterte ay talagang take advantage. No? Una-una lang agenda, ibang ang ama sa libingan ng mga bayani. Nung nanalo ang BBM, PBBM, unang-unang aksyon niyang very public. Nagpa-picture, dumalaw sa putod ng ama. O, yung kanina namang ate, nagpakuha ng video kay Daryl Yap sa ilalim ng portrait ng kanilang ama at sinabi, publicly crediting the legacy of the father as the most effective campaign tool. At sa bandang dulo ng kanyang video, sabi niya, Marcos pa rin. So sa tingin mo ba, tama ba yung ano, fearless forecast ko na they will double down on their historical narrative, Marcos Golden Age narrative, from the get go. No? And then ano sa tingin
they will double down, meaning they will
pag-intensify,
they will not stop.
They will not stop on ano on promoting their own version of history until it becomes the dominant version of history.
People are saying na they will revise history. Diba? No. They have successfully done it. And they did not need the public institutions of the academe, of the cultural agencies. They don't have to do it. Kasi they can do it in social media. Pwede na sila bumekta sa tao eh. Nagawa na nila yon. Now, again, I'm not saying that all the 31 million voted for Marcos believed that there was no human rights violations and no, diba, plunder. No? Hindi ako naniniwala dun eh. A lot of people know. Except that, sobrang itinanim talaga yung galit sa mga quote-unquote dilawan. Na supposedly, all the presidents daw, after EDSA Revolution, notwithstanding na yung iba doon, kakampi nila ngayon.
Oh.
Diba? Which is ironic.
Right.
Diba? Pero, yun ang sinasabi ko, no? Sometimes, yun na nga eh, the messaging is important. Tama yung may nagsabi, it is not enough to answer with facts. Diba? You answer with, not just with facts, but with a narrative. And right. Naging effective yung lahat ng EDSA, lahat ng post-EDSA president, dilawan, lahat kayo nag-fail. So therefore, they were not mad at Lenny. They did not vote for Lenny because they hate dilawan. They know Marcos was a crook. Diba? Hindi sila bobo. Ako, ito yung naniniwala kong hindi bobo ang mga Pilipino eh. And sometimes disinformation is used. Some people are actually aware that this is disinformation. But you weaponize that disinformation and you spread it because the truth is not anymore the reason why you're spreading it. You want to weaponize it to your target. You are a troll. And the little and the ordinary people think na nakakaisa sila sa makapangyarihan dahil para sa kanila yung dilawan ng makapangyarihan. And they're trolling. Kasi trolling is the weapon of the weak eh, against the strong.
Right.
Diba? Not necessarily realizing na na-appropriate din sila ng kabilang makapangyarihan, which are basically the ones who wanted to stay in power.
Mm-hmm.
Diba? So,
that is why, kahit anong gawin mong fact check, kahit anong gawin mong correction,
right,
hindi nila tatanggapin yun.
Oh. Pero, yun na nga, Sir Philip, Ipe ba o Philip?
Kahit ano pong gusto niyong itawag.
Okay lang yung Ipe, ano? Buwako oh. Kasi pag Ipe, eh, parang Ipe, di ba? Kilala mo na, no? Ganito lang, no? Yes, it is not enough to, like, for historians like me to counter it. But it should be there. The counter argument and the evidence should be there. Why? Because at one point, yung mga uso ngayon, malalaos din.
Right.
At kapag nalaos yung mga ganong argumento, kailangan may sasalo. Diba? Kaya kailangan handamin tayo na mag-alay ng bagong naratibo. Now, of course, 31 million people have spoken. I'm not saying that, you know, we should stop doing the correction of history or whatever, because history is always revised based on evidence and history is always corrected. Kasi right. Since my argument is they have revised history already, then we have to correct it with evidence. And also, hindi rin naman ako agree na you demonize Marcos just because you wanted to, you know, to make the other side look good. I am in for what nuanced eh. Ngayon, mas nakikinig ang tao, maraming tao, sa nuanced narratives. In fact, ang feeling ko naman, marami sa mga 31 million na yon ay nuanced ang kanilang pagtingin. Ibig sabihin, na alam nila na ito yung ginawa ng mga Marcos, except that may mga project na nakinabang sila. I talked to one Filipino-Chinese student of mine na pinagmalaki na Bongbong Marcos ang binoto kahit na lahat yung mga classmate niya ay diring-diri sa kanya. So, ako naman, lahat ng bumaboto kay Bongbong Marcos ay mayroong explanation why. So, I ask him, sabi ko, hindi ko maaaring maintindihan kung bakit, pero gusto kong intindihin, bakit ka nagbongbong Marcos? Kahit na ano ba yung nakita nyo sa kanya na hindi ko nakita? No? Kasi we're not even talking about the father here. We're talking about the son. The father for me, ako, mixed ako sa kanya dahil I'm both believe sa kanya and I also do not like what he did. Diba? Pero the son is another matter. Now, you know what he told me? He told me kasi na one, he's part of a Filipino-Chinese group who actually had a dialogue with Marcos Jr., the president, the new president. And the Filipino-Chinese community benefited from the Marcos regime, which is true. Right. Diba? Naging Pilipino sila dahil kay Marcos.
Naturalization. Diba? Yeah.
O, yung Filipinization. So, what can I do about that? Diba? So, kanya-kanya ang iba't iba ang mga konteksto ng mga tao. So, yung iba nga, galit sa Dilawan, kaya ganito, no? And all the other things. Now, again, yun na nga eh. Nandyan na yan, diba? We believe in democracy, we say we believe in democracy. So, we accept that we lost, diba? But, that ang kolatilya dito, ang daming mayayabang. Kami na ang majority. Diba? Remember that in a democracy, you have to safeguard the rule of the majority, but you respect and ensure the rights of the minority.
Right.
That is the spirit of democracy. Diba? You don't bury the loser in a democracy. Diba? But here, ganito rin naman kasi yan eh. Even yung mga kakampi natin, I'm sorry to say, naging zero-sum game for them eh. So in a way, it's also backlash for the zero-sum game of a lot of people. Kumbaga yun ang naging ano natin, nawala na yung spirit of discourse, bipartisanship, na kailangan bumalik eh sa isang civil society. So, yun na nga. Pero, that said, while we accept that this is a democracy, bantayan natin. Kasi hindi naman dapat tayo pumayag na maging institutional yung distortion of history. 'di ba? May mga nagsasabi ngayon, may mga scholars din na naglalabas na there are two historical distortions. 'Di ba? Yung their distortion and our distortion. So, that said, remember, politics ito eh. 'Di ba? So we are using and weaponizing history on both sides for politics. So ngayon, nanalo na sina Bongbong, nanalo na yung Unity. Sana maupo tayo na panalo na kayo eh. Kaya nyo bang maging magnanimous? Kaya bang nuanced ang inyong pagtingin sa kasaysayan? Kasi we can accept that your father did some good and had some projects that benefited the people. Because you cannot say that to those who benefited. And a lot of people benefited from the roads, the bridges, because there's economic stimulus. But you cannot also belie the fact that there is data that there were human rights violation, mismanagement of the economy, and plunder. Diba? So, ganun lang. Kung if we can agree on the facts, at least of these two sides, and then we can have the interpretations after that, okay sana yun. Huwag nang dagdagan ng mga Italiano, pero kasi yun na nga eh. Yun ang explanation for the unexplained.
Yun, tama.
Yan pero ang problem. Tatingin nyo, paano gagamutin itong sitwasyon natin?
You know, Mr. Mugato. Domo arigato, Mr. Mugato. If I know the answer, I would have done it.
Kasi na parang napakahirap, di ba?
Yes. Ito pa, masisip pa kami. Yung mga teacher of history, ano ang tinuro? Yung
correct, tama.
Ano ang tinuro? Yung istorya, ano ang tinuro? This I can tell you.
Na miseducate nyo daw ang mga kabataan.
This I can tell you. I did not stop since I started teaching talking about martial law. And I know a lot of people who did the same. So kaya nga yung mga nag-iiyakan yung mga teacher, what did we do wrong? Diba? What did we do wrong? Ang sabi ko naman, yeah, maybe we did something wrong. Kulang, maybe. But do not be hard on yourself. We faced a machinery that is so big.
Right.
Hindi natin kaya yun eh. Hindi natin kaya yun. So huwag kayong masyadong, huwag kayong OA. Huwag kayong masyadong, don't hurt yourself and don't be hard on yourself. Diba? We did our best. Diba? We can show the bruises of our scars. Diba? The scars of our bruises in the battlefield. No, kasi kami, tinamaan din kami niyan, di ba? We are publicly targeted. And when you, kasi when you attack naman, you expect to be attacked. Di ba? Umaatake right, kami. Di ba? Hindi kami aaray. Dahil gumaganti sila, di ba? Kailangan masanay tayo dyan, di ba? Huwag tayong umatake ka, tapos bigla aaray ka. Sasaktan ako, hindi pwede yun. Laban tayo, laban, di ba? But again, eto na nga, no? What can we do moving forward, no? From this situation? Simple lang, ano? Maybe we can try thinking of more creative ways to deliver our content. Diba? Which titos like us cannot do anymore. Because, you know, I can't even edit a TikTok video. Diba? I can only speak 3 minutes in TikTok. But, you know, to edit it like Mighty Magulang is, you know, very, very... already high technology for me, no? So, pero to encourage people, kasi ito rin naman yung reality, no? Sir Romel and for everyone. A Marcos issue is always an opportunity. No? It may be a setback, but it is also an opportunity. Why? When Marcos was buried in the libingan ng mga bayani, there was an explosion of artistic work and historical discourse on the martial law years. Na nung unang panahon, kami lang ang kumikiyaw-kiyaw about it. Walang pumapansin sa amin.
Correct.
And why? Why? I'm going to tell you why. And even the Noynoy administration. The Noynoy administration did not want to use people power narratives of history for historical purposes. I'm sorry to say, this was my observation. The People Power Commission, for example, was used for all sorts of people empowerment projects. Pero sabi ko, wala ba namang pa-lecture dyan na i-invite ako na mag-lecture about the history of martial law and people power. Ang napansin ko, hindi nila gagawin yun kasi they thought that that would be too self-serving. So nung nag-rise na yung numbers ni Bongbong Marcos sa survey, doon sila nagkumahog na itayo yung People Power Experiential Museum. Diba? But it was too late.
Right.
Too late. So, nandyan na yung Duterte, hindi ka na makaporma ngayon. Diba? Pero nung nilibing nila si Marcos, ang dami-daming naging place, speaking engagements. No? So, hindi na tumigil from day, kasi alam na nila yung plano, alam na this eh. So, yung rehabilitation, alam na. So, hindi namin tumigil naman yung discourse after that. Of course, pag naman sobrang dami ng discourse, nagsasawa din yung tao.
Correct, correct.
So, nagkaroon din Prof. ng saturation. Shao, ano, diba?
Oo. Prof. Shao, so, ano, yung, pinabanggit mo yon yung, pero ito namang kabila, si Senadora Amy, nung nagkaroon ng Marcos Centennial, wasted no time in organizing a historical conference on the centennial of FEM.
Exactly.
So, diba? Makikita mo talaga, although ano, hindi siya ganun ka-mainstream, ah. So, parang ano lang, below the radar lang 'yan, pero it was a big event in Ilocos.
Yes.
But you can see yung kanilang zeal at focus on history, on what their historical legacy would be.
Right. So, ang babantayan mo na lang ngayon, ganito, no? When they try to get the experts and the artists of NCCA, NHCP, 'di ba? DepEd. Pero alam natin na in the past few years, alam mo hindi mo na mamamanduhan basta-basta 'tong mga agencies na ito.
Right.
'Di ba? Because you know, artists and scholars are the most independent of people. Pag mumukha ka lang masama, eh kaso 'yun na nga. Baka wala ka ng pakialam kung magmukha ka masama. Yun na yung nakakatakot doon.
Mm.
'Di ba? Pero alam na rin naman natin na hindi mo basta-basta mamamandoan yan. So, I know that it will be a battlefield. They will have a hard time.
Yeah.
But just in case, let's be vigilant and ako, proactive with the agencies.
Hmm.
Wala naman tayong magagawa kung tirahin natin sila ng tirahin eh. I was invited now, for example, by the DepEd to look at their AP curriculum. Tinitingnan ko yung kung paano, and martial law is there. The human rights violations are there. The ano, plunder is there.
So initial assessment mo, Prof, tama ba yung discourse? May missing narrative?
No, tama ang discourse. Actually, ako pa yung nagsabi na, you know, give something naman to the, di ba? Lagay mo yung
kasi positive
kailangan
naman.
Magbigay ka eh. Pakita mo naman yung na may layunin yung bagong lipunan eh.
Oo.
Di ba? So ako pa yung nagsabi na ilagay mo na lang dyan kasi mas i-reject ng tao yan pag masyadong ganyan. So actually, yung present curriculum today, kaya alam kong hindi, ang tanong tayo dyan, implementation. Paano ini-implement ng mga teacher?
Right. Diba? Tama.
Kasi depende pa rin yan. And hindi ko sinasabing mga teacher hindi nag-implement ng maayos, but maybe there are some teachers who have their own way of telling this story.
Or may biases, no? Maring
exactly.
Hindi na sinasabi.
Bias is inherent naman. Alam mo yun?
Right.
Parang inherent, bias is always inherent.
Right.
No?
As natural
long
sa mga
as
tao.
You present it with evidence.
Mm-hmm.
Hey, Prof, baka wala nang
oras. Doon lagi eh.
sa curriculum kasi nila, baka wala nang oras na pag-usapan yan dahil kung magsisimula sa prehistoric, Spanish, American,
isa pa yan, paliwanag ko. Sa DepEd, Philippine history natin sa grade 5 and 6. Kanina lang, nagbabawas pa kami.
Nang?
Diba, nagbabawas kami kasi sobrang daming competencies.
Ah,
okay. Nagbabawas kami para yung mga mas importanteng ano, maabutan pa.
Mm.
Diba? Kasi kahit ginawa mong dalawang taon, kasi halimbawa, grade 5 is sinaunang bayan hanggang yung binabago, ang proposal namin ngayon, iusog hanggang propaganda movement. Dati kasi hanggang 1872 lang. Iusog ang kapropaganda movement, tapos yung grade 6 mo, yun yung from revolution to
hanggang modern history.
A present time. Oo. So, may proposal pa kami na ilalabas na lang yan pagka ano, no? Bawal pa kasing magsabi kasi hindi pa final, no? Pero, basta, abangan nila yan, ano? Hindi naman napabayaan ng magandang content ng curriculum.
So, hindi ibig sabihin, itong mga kabataan natin na bumoto ngayon, hindi naapektuhan ng hindi magandang pagtuturo ng history.
Hindi natin alam yan sa implementation. But as far as the curriculum is concerned, maganda ang curriculum.
Right.
Ako nang nagsasabi sa inyo. Nakita, dati hindi ko alam siya masyado eh. And I looked at the process. Talagang masinsin. And these are independent-minded experts and curriculum people. So, ang problema kasi sa atin, minsan, ako din, me to blame, before I came into the picture, banat din ako ng banat eh. Diba? Pero ngayon, naiintindihan ko. So, somewhere along the way, hindi sa curriculum ang problema. Maybe sa materials. Baka kulang ang materials. Yes. I can say that. No? Sa DepEd, walang librong grade 6. Apparently.
Oh, okay.
Walang librong grade 6. Meron ng private publishers for private schools. Pero sa public, walang libro.
Ako, Prof, masasabi ko sa iyo for a fact na nagulat ako yung dati kong professor, dati kong history teacher is Marshall O. Denier. So, maring isa yun sa mga rason. Sinasabi mo na
exactly.
Sa implementation may problema.
Mogs,
may tatanong ka?
Oo, sige.
Mogs?
Kasi ang tingin ko, ano eh, hindi interesting na ituro yung history.
May pinapamemorize.
Yeah. No? Kasi dapat dyan, may mas interactive. No? Saka marami sanang visual.
Visual aids. Visual technology.
Sorry, kasi ang mga bata ngayon, ano eh, visual, ano na eh, yung video.
Tama, no? Diba? In a way din, Prof. Xiao, no? Siguro nakita mo kung bakit very appealing yung mga
right.
TikTok videos. Kasi may mga actual video na kaakibat yung mga pag-aangulo nila ng magandang imahe ng mga Marcos nung panahon na yun.
Correct. Oh, kasi may isang nabasa ko na TikTok user na ang ginawa niya, gumawa siya ng bagong TikTok account at lahat ng Pro Marcos friends at lahat ng Pro Marcos influencers, yun lang ang TikTok na sinundan niya doon sa account na yun.
Okay.
At doon niya na-realize how a different world it is.
Oh, really? That's a
diba?
Good approach.
Kasi parang kahit tayo, echo chamber na lang din yung napapanood natin.
Kaya
parang akala natin eh, marami tayo. Diba? At marami naman tayo kasi 14 million naman tayo eh. Diba? Pero meron pang ibang mundo. May ibang Pilipinas, kumbaga. At bagong Pilipinas, bagong muka. Diba? Sabi nga nila, diba? Bagong Pilipinas, bagong muka.
May bagong lipunan din.
May bagong lipunan pa na matandang lipunan naman talaga. No? But anyway, yun na nga. Again, kailangan maintindihan natin na ibang nakita ng ibang kababayan natin dahil sa algorithms, dahil preference eh, personal preference mo yun eh. So, yun, wala na tayong magagawa doon. Again, moving forward, let's do our share in proactively cooperating with the cultural agencies, but to also be watchful of the moves. Pero yun na ang prayer ko talaga, Lord, maging mabait na po sila, di ba? Nanalo na po sila. Pwede nang hindi bitawan ng historical distortion at magkontunay na unity nga ang gusto. Sana po i-declare ang September 23 na Day of National Healing, di ba? To recognize the victims of martial law. Sana po yung February 25, di ba, ay pabayaan na po sa Historical Commission na i-commemorate kahit hindi na ho siya mag-attend, no? Tulad ni President Duterte, no? Ano na lang, i-allow na lang yung ganun para isipin naman nila na naglingkod kayo, ay nagtumakbo kayo para maglingkod sa bayan, hindi para lang linisin yung pangalan nyo.
Wag naman sana i-abolish yung EDSA People Power Commission, yung PCGG.
Well, I will tell you something, ano, the Ads of People Pure Power Commission has been minimized already. It is now, I think it is now under, if I understand it, under the National Historical Commission of the Philippines. So ako, okay ako doon kasi the NHCP can commemorate the People Power Revolution like they commemorate the heroes. Diba? May mga replaying for the heroes, no? Ako, mas gusto ko nga na low-key event yung EDSA eh, kasi para, alam mo yon, yung dignity of the occasion ay naroon pa din. Diba? Kasi kung kesa naman babuyin, ang hirap naman kasi kung mababoy, diba? Pero kasi, yun na nga, what do you expect, diba? Am I expecting too much from them? I really do not know.
I still think they are people, diba? The victors write history.
Well, again, you can say that. I think they have rewritten it as far as I'm concerned, diba? Pero ang kailangan nating ipakita dito ay we have to continue. Kasi remember, World War II, the Nazis wanted to erase Polish culture, Polish drama, literature, Polish history.
Mm.
No? And you know the form of resistance of people like Karol Wojtyła, who eventually became Pope John Paul II. He joined the resistance.
He went underground.
He went underground, not holding a gun, but preserving Polish drama. Because after that, sabi niya, when the war ends, ma-revive natin ito at buo ang ating identity. So parang yung aking, tinitingnan ko sa perspective na ganun, yung work na ginagawa natin. Na, yes, maybe we lost now, but someone has to, or some people has to remember the victims so that they will never die. And we will always learn the lesson of the loss of democracy and how it can affect all of us. The loss of freedom of speech, the loss of responsible journalism, di ba? Yan ang kailangan nating maano na may implication yan lahat sa atin.
Okay.
Money, boss money.
Ang tingin ko, Professor, hindi lang kayong mga historia lang nahihirapan, kundi pati mga journalist, eh, hirap na hirap.
Yes.
Na itama yung mali, no? Kasi wala nang naniniwala sa amin.
Oh, pareho naman. Kasi sabi nga nila, para lang kailangan atakihin lang yung tayo eh. Atakihin lang yung scholar, atakihin yung journalist. Wala ka ng panalo eh. You cannot resist. That's how you kill a resistance.
Diba? I think, Prof, isang paraan din yan ng, para ma-rewrite ang history. Dahil ang journalism, ang news writing is the first draft of history. So right at the moment, kung nililimit mo yung narrative na nasusulat sa kung ano man ang nangyayari, at nakita natin to beginning 2016, iba yung marirecord na history at hindi makukwento yung totoong nangyari. Dahil nga, under pressure ang mga journalists, di ba?
Kaya lalong
mga bloggers lang at mga influencers lang nila nagsasabi ng quote-unquote totoo para sa kanilang perspektibo.
Okay. Kaya hindi rin tayo dapat tumigil. Diba? Pero siguro, wake up call din yan kasi may mga ilan sa ating profession, scholars man o journalist, na ang taas din ang tingin sa kanilang sarili. Diba?
Ano narinig ko? Diba? Masyado daw tayong high and mighty.
Yun. May ganun din sa atin. Hindi tayong lahat yun, ha? Pero kasi ako, nung mas bata ako, ganun din ang tingin ko sa sarili ko. Ang tali-talino ko eh. When you go old, 'di ba? Magiging humble ka na lang, 'di ba? Na you know, you don't know everything, iho, right, 'di ba? Right. So pero 'yun na nga, a lot of us were still parang very condescending to the people. Kasi yeah, even if I don't agree with the people's decision, I will not call them bobo. 'Di ba?
Pero
'yun ang pinapamukha natin sa kanila minsan eh.
Pero siya, wa, meron akong napansin dyan. Matanda na siya, retirado na, professor, may PhD. Bakit pinupuri-puri ng mga supporters sila? At sabihin, o, tignan nyo, meron kaming ganito, talitalino, at siya ang nagbibigay sa amin ng tamang impormasyon tungkol sa mga nangyari sa EDSA at sa Marcos Legacy, di ba? So parang, in a way, parang may disconnect yun. Kasi on one hand, magagalit sila sa mga eksperto, kagaya mo, na alam ang history, and then here comes someone na retiradong professor na hindi naman niya competency ang history, biglang magbibigay na kanyang version ng history at sasabihin, o tignan mo, wala ka siya.
Eh, ang problema, inaangkin lang naman siya, hindi naman umaamin yun na sa kanila eh. Diba? So inaangkin lang nila. Eh meron ngang fake video na lumalabas na pinapamukhang ako yung bumoljak kay Cheryl Cosim eh. Diba? Sabi ko nga, eh, hindi pa ba kayo nagkasya doon sa mga experts nyo? Bakit kailangan si Shao Chua idalhin nyo sa kampo ninyo? At peke ng video, di ba? So, hindi ko maintindihan yun, di ba? So, kumukuha pa rin kayo ng legitimacy sa experts. So, hindi, doon mo lang makikita na iba-iba rin sila. Alam mo yun, iba-iba rin sila. Like, iba-iba rin tayo, di ba? Hindi naman lahat tayo matapobre, di ba? I mean, may ilan lang. Nadadamay lang tayong lahat, di ba? So, ganun din yun. No? So, yun na nga. Hopefully,
Ito na lang siguro yung huli kong tanong sa'yo. Kasi kanina, you're speaking of offering our own or a new narrative. Posible ba na, you know, a very powerful talaga yung mga historical narratives, no? Lalo na sa election na to. Pero posible ba that we will reclaim an old narrative that we have simply just put on the shelf and forgotten? Kasi kanina, pag ko nasabi to, kanina bago tayo sumalang dito sa Zoom, pinapanood ko ulit yung ano, yung documentary ni na hinos ni Jose Marie Velez.
Yes.
Yung Ninoy.
Yeah, yung The Heart and the Soul.
Oh, ba't ko nabanggit yon? Kasi hindi ko talaga matandaan sa elementary education ko kung naturuan ako ng tungkol doon. Pero yung documentary na yun, nang napanood ko sa TV nung maliit ako, doon ko naintindihan kung ano ang nangyari. No?
Yeah.
Na si Ninoy pala bayani, bayani pala si Ninoy. Pero kasi itong nangyayari sa atin ngayon, gusto nilang giving bayani si Marcos. Kaso, kuwad na bayani, di ba?
Oh.
So, can we use an old narrative to reclaim the discourse?
I don't want to say this publicly, but you already asked me, so I cannot, you know, not answer it. That is the reason why they hated the yellows. Because the yellow narrative is an enduring narrative. It's a very powerful narrative.
Very
so
good
they
point.
Have to have all the concerted efforts to bring it down, and they brought it down.
Mm-hmm.
But you know, I tell you something. It just needs a little fixing. And when the time comes, fixing why? Kasi naaluan na rin ng politika yan eh. Ng too much politics. Nagamit din kasi yung people power at yung Aquino sa sobrang politika. Totoo din naman yun. Diba? Pero patahimikin mo lang ng ilang taon yan. Diba? Tapos siguro makalimutan ng tao. And then bigla may mga videos na lalabas. Diba? O may maalala na naman sila. Eh, at nandun nga, yung sinasabi kong tamang panahon na magbago ng naratibo. I'm not saying that we will oust Bongbong Jr. I'm not even calling for that, no? But we all know that, yun nga, yung mga trends na ito can end, will end. Hindi ito forever. At dapat may sumalong naratibo. Eh, ang naratibo lang naman natin ng past, eh, syempre, ako, kung ayaw nyo yung Aquino, 'di ba? Eh paano ba pinaglaban ng demokrasya? Ba, panahon ng imagsikan, wala tayong demokrasya kaya sila lumaban. Panahon ng gera ganun din. 'Di ba? So ipunla natin yung love of democracy. Para kahit na dumaan tayo sa panahon na medyo trying times for people like us who are the losers, 'di ba? Eh kahit papaano eh manatili tayong matatag. Dahil alam natin na there's light at the end of the tunnel. Diba? And hopefully, it will not be too dark because they will be good. Diba? If they will be good, why not? Diba? Napakadali lang namang i-recognize what... Kasi ako naman, as a historian, even during the Duterte administration, I am a critic. talagang lumalabas ako, kritiko ako ng Pangulong Duterte, but there are many things that I like about what he did. Diba? Yeah. Kung tama ang gobyerno, supportahan mo. Pag mali ang gobyerno, banatan mo. Bakit? That's how you show your love for your government, for your country, if you want them to if you express to them what you think is the right thing to do. Because that is your right and your responsibility as a citizen of the country.
Right, right.
Kasi may times naman na magnagsalita tayo sa social media, may times na umaatras naman sila eh.
Mm-hmm.
May mga ganyan. In all fairness to Duterte, may mga times na hindi, of course, di ba? Anti-terror law, di talaga sila umatras. EJK, di talaga umatras, di ba? Pero may mga decision sila na minsan, naatras sila, sinusubukan lang. Alam mo naman si Digong, di ba? Biglang magsasabi ng weird idea. Titingnan niya lang kung haalma tayo. Pag umalma tayo, hindi siya, hindi siya tutuloy. So, all of these things, no? Ganun dapat ang ating, dyan. Ganun dapat natin tinitingnan yung ating civic duty. Hindi lang para makakontra. Di ba? So, yun yung babantayan natin sa panahon ni Ferdinand Jr. Na sana, kumbaga, be nice to you. Kasi hindi kami kalaban.
Correct.
Diba? Ginawa namin yun kasi mahal din namin ang bayan, di ba? Pero kayo, ngayon na yan ang tinig ng bayan, kayo nang nakaupo, di sana, magano tayo. Kumbaga, pagbigyan nyo yung discourse. No? Huwag naman na masyado ng, huwag na masyadong toxic.
Prof, sinasabi nila na ang mga Pilipino daw, maiksi ang memory. So, sa tingin mo ba, makakatulong to para mabago itong nangyayaring distortion sa history natin?
Well, wake up call ito. Parang nagising din tayo na we all know that maybe he will win. But 31 million over 14 million or 16 million, it's shocking. Diba? Medyo shocking talaga. So ang naiisip ang tingin ko diyan, wake up call ito, no, na kikilos tayo. Maraming kikilos eh kasi 16 million is still 16 million. The pink movement, 'di ba? Is already inspiring the young people na kahit natalo tayo, we are going to do something good.
Mm-hmm.
'Di ba? Diyan hindi ako nawawalan ng pag-asa diyan. That movement. Na and these people, these young people are vowing that we are going to take care of history, we're going to tell the truth based on evidence, and that we will never fall for historical distortion. I have very high hopes for these young people. Mm-hmm. And huwag tayong mawawala ng pag-asa sa kanila.
Pwede rin kayang, bro, pwede rin kaya na kaya 31 million yan, hindi naman lahat naniniwala sa history. Kaya lang sila sumama dyan, dahil kumakalamasik mura.
Kumakalamasik mura at galit talaga sa dilaw. yan ang tingin ko talaga dyan. Pero yes, ganun naman talaga yan. All politics is local, if you know what I mean. I will not elaborate. No? So, yeah.
Obvious naman. Bali, final question ko lang, Prof. Shaw. Gaano ka-importante para maparating natin sa mga ordinaryong mamamayan, mga nakikinig, na hindi naman talaga sila may degree in history or para sa kanila, ginagamit lang natin yung history pag may national holiday o kaya para lang matapos natin ang elementary or high school. Gaano ka-importante ang historical memory na maalala natin mga nangyari sa isang bayan para ma-determine natin ang kinabukasan ng ating bansa?
Well, una sa lahat, no? Yung kasaysayan, no, bilang mga salaysay na may saysay nating mga Pilipino ay dapat nakabatay sa katotohanan kasi diyan nakabatay ang ating pagkakakilanlan.
Mm-hmm.
Oh? Halimbawa, yung People Power Revolution, identity natin sa mundo 'yan eh, pinalakpakan tayo ng mundo dahil diyan eh. Ginaya nga tayo ng mundo dahil diyan, tapos ngayon i-distort mo, tapos sisirain mo. Ano mukhang iharap natin, 'di ba? Sa sarili natin, pag sinisira natin yung mga moments of triumph natin. That's one. Number two, no? Ang kasaysayan ay balon ng aral. No? Kung tama yung, kung mali yung napag-aralan mo, paano kang matututo at paano ka magkakaroon ng mas magandang desisyon para sa mas makatwirang bukas? Diba? Pangatlo, ang kasaysayan ay batayan ng pagkakaisa. Even if you don't agree on both camps, if you agree on certain facts, then you can disagree to disagree, but still hold a same respect for the narrative of history. Diba? And unity doesn't mean pare-pareho kayo ng isip. No? Mm. You agree on certain things because even if you disagree on some things, you know that you are Filipino and that history makes you Filipino.
Mm-hmm.
That's why if you distort history, there can never be no unity. There can never be no unity.
Mm.
There would be no unity if you distort history. Walang tunay na pagkakaisa kung baluktot ang kasaysayan. So, yun ang halaga ng kasaysayan. Kasi ang mga babaylan, pag nakukwento noon ng mga salaysay na may saysay nila, nagiging isa yung mamamayan, isa yung pakiramdam. Iisa ang ating pinagmulan, iisa ang ating patutunguhan. So kung i-distort natin yung history at iba tayo na nakikita pareho, diba? We don't have to agree with it, but if we see the same thing, then we can agree on some things. Mm-hmm. We can still talk, we can be civil, we can, you know, go on with our lives. Kaya hindi may mga hindi makamove on. Diba? Dahil dinideny nyo yung history nila.
Right.
Ng pang-aabuso, diba? Ng mga naranasan nila noon. So yun lang naman, if the other side will recognize the pains of martial law, like we also recognize naman na may achievements ang Marcos years, then we will have unity. Diba? Right.
Wow, that was a beautiful version. Maraming salamat. Binitawan nyo na unity kung walang historical distortionism. Parang ano, Mogs, no? Sa mga analysis mo rin sa columns mo, parang imposible yun. Nagsama yung dalawang words na yun. Kasi alam nga naman natin, yung kampanya na unity ang kanilang rallying cry ay ginamit ng historical distortionism para nga ma-push yung kanilang agenda. Well, looking forward na magkatotoo nga yun. Actually, parang maganda nga rin yun, no, na Professor Shaw, kasi nga sinabi nga ni presumptive Vice President-elect Sara Duterte na maging magnanimous nga raw sila dahil sila ang majority na nanalo, 31 million na lumapit sa mga natalo at magkaisa na nga, yun nga, totoong pagkakaisa. At sana nga magsimula nga yun with appreciation ng mga totoong nangyari sa history at i-appreciate na mayroong pagkukulang din ng nakaraan at meron ding mga magandang nangyari sa nakaraan na lahat eh pag-aagreehan natin as we move forward as a nation. So maraming salamat Professor Shao Chua sa inyong pagsama sa amin sa loob ng press room. Hanggang sa muli, sana maimbitahan ka uli namin.
Tamangalan po at mabuhay ang sambayan ng Pilipino.
Maraming salamat
Thank
din
po,
Mogs, sa inyong pagsama. Maraming salamat din uli sa inyong pagsama sa amin dito sa loob ng press room. Hanggang sa susunod na kabanata, sana po samahan niyo po kami sa ating patuloy na pag-uusap at pagsaliksik sa mga importanteng issue ng ating bayan. Ako po muli, si Romel Lopez kasama si Ipe Salbosa and Manny Mugato ng Press1.ph. Hanggang sa muli po, maraming salamat and God bless.